programmi gjusë Shqipe në Radio SBS.
Në një shenjë tjetër, marrëdhënia është rënduara nga kriza e emigrantëve në Europë. Greqia ka tërhequr ambasadorin e saj në Vjenë, pasi Austria nuk e kishte përfshirë Athinën në një takim të vendeve ballkanike për krizën. Ministrat e Bashkimit Evropian shqyrtuan mundësinë e shtrëngimit të kontrolleve të njëanshme nëse nuk ka një paksim të konsiderueshëm të numrit e emigrantëve që mbërrin nga Turqia, deri kur të mbahet takimi niveli të lartë në Turqi në datën 7 mars. Lajmi vjen pasi ministrat e Bashkimit Evropian paralajmëruan se kanë mbetur vetëm pak kohë javë për të zmbrapsur valet e emigrantëve, ndryshe i gjithë sistemi do të shkatërrohet. Shumë refugjat zbresin në brigjet greke përpara se të ndërmarrin të ashtuquajturën rruga e Ballkanit përmes Serbisë dhe fqinjive të saj për në Europën qendrore dhe perëndimore. Këtu kriza duket qartë dhe rënd. Këtu pret edhe një refugjat nga Siria i quajtur Mohamed Darda dhe qindra të tjerë që kanë përpara një rrugë plot ndalesa dhe postobloqe, por që destinacion kryesor kanë Europën perëndimore.
We are staying in the camp for 3 days and they don't let us to
Kemi 3 ditë në një kamp dhe nuk na lënë të afrohemi kufirit me Maqedoninë. Nuk kemi para. Jemi të lodhur nga ecja, njësoj si shumë të tjerë, thot ai. Emigrantët dhe refugjatët u bllokuan në portin e Pireut pasi Maqedonia ka kufizuar në mënyrë të konsiderueshme numrin atyre që lejon të kalojnë kufirin. Nuk ka më autobus që të vinë e t'i marrin ata në port. Huda është një nënëre dhe ajo ka frikë se të humbë djalin e saj 5 vjeçar autik në për turmën e madhe. Nuk kemi ku të ulemi, kemi fëmijë, nuk kemi asgjë me vete. Nuk e di se ku do na çoj fati. Ktu do të jetojmë. Shumë flasin, shumë na fusin frikën. Kufiri po mbyllet. Nuk e di. Po lodhem çdo ditë më shumë. Duam zgjidhje, duam të dim se çdo të bëjmë. Nuk mund të flem gjithë jetën nëpër rrugë. Duam të dim se çfarë do të ndodh me ne. Kontrolli në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë është i rrept, sidomos pasi kampet e Maqedonisë në veri të vendit u mbushën me emigrantë afgan të kthyer nga Serbia. Në Maqedoni, Catherine Pearson punon me vullnetarët.
So these people have been here for 3 days and they need all sorts of things like
Këta persona kanë 3 ditë këtu, kanë nevojë për gjithçka, kapuça, doreza, këpucë, veshmbathje, produkte higjiene, pelena. Mundohemi t'i ndihmojmë. Janë me të vërtetë shumë mirënjohës. Edhe sikur thjesht të buzqeshësh, thot ajo. Me mbylljen e kufijve në Maqedoni, vëmendja tani është kthyer nga Shqipëria. Sinjalet për ardhjen e refugjatëve në mënyrë të organizuar kanë bërë që policia e vendit të marr masa me patrullime në akset që lidhin Shqipërinë me Greqinë. Masat e shtuara janë akset që lidhin Kapshticën dhe Kakavijën, dy prej pikave kryesore që lidhin Shqipërinë me Greqinë. Ministri i Integrimit Klajda Gjosha u shpreh kështu kur u pyet për këtë problem.
Duke mos ndërtuar në fakt asnjë mur kundrejt këtyre refugjatëve që kërkojnë të hyjnë në vendin tonë, ajo çka është e rëndësishme është që të ketë një bashkëpunim shumë të madh me gjithë vendet shinje dhe në këtë rast me Greqinë, por dhe me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse ky duhet të jetë një projekt i përbashkët.
Por deklarata u kundërshtua menjëherë nga kryeministri Edi Rama.
Ne nuk kemi pse bëjmë një zgjedhje të ndryshme nga zgjedhja që bën vendet e korridorit. Ne nuk do hapim kufirin. S'kemi arsye ta bëjmë këtë gjë, sepse nuk i kemi as kushtet, as fuqin dhe as delirin që ne mund të shpëtojmë botën, ndërkohë që të tjerët mbyllin kufit. Serbia e mbyll, Maqedonia e mbyll, të vinë këne.
E ndërkohë policia kufitare në Kakavi ka kapur 12 shtetas pakistanes të cilët kishin hyrë ilegalisht nëpërmjet kufirit jeshil nga Greqia në Shqipëri, në vendin e quajtur Post Katund. Të gjithë këta persona kërkonin të shkonin në Malin e Zi me destinacion përfundimtar Gjermaninë. Situata përëndohet, ministrat e Bashkimit Evropian janë takuar në Bruxelles për të zhvilluar një strategji për të përballuar fluksin masiv të emigrantëve. Komisioneri për emigracion në Bashkimin Evropian Dimitris Avramopoulos tha:
The possibility of a humanitarian crisis of large scale
Mundësia e një krize humanitare të përmasave të mëdha është e fortë dhe shumë pranë. Përgjegjësia është e jona jo vetëm për popujt e vendeve tona, por edhe për këta njerëz të dëshpëruar. Mbledhja vjen në momentin kur, sidomos për sekretaren e punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Theresa May, situata është kritike. Britania do të shkojë përpara kutive të votimit për të vendosur nëse do të qëndrojë apo jo në Bashkimin Evropian.
Well, Europe is indeed dealing with a migration crisis, and that would be the same.
Europa ka përpara një krizë migrantësh dhe ajo do të ndodhë nëse është apo nuk është Mbretëria e Bashkuar pjesë e Bashkimit Evropian. Si anëtarë të Europës duhet të punojmë së bashku me partnerët tanë për të gjetur një zgjidhje për të forcuar kufit e jashtëm të Europës, u shpreh ajo. Komisioneri i Kombeve të Bashkuara për Refugjat Filippo Grandi tha se kontrolli kaotik i situatës duhet të korrigjohet menjëherë.
We disagree with unilateral measures. We've said it many times, but
nuk jemi dakord me marrjen e masave unilaterale, e kemi thënë disa herë. Ndërkohë që në Këshill ka shumë vende anëtare që nuk janë dakord me këtë zgjidhje të çrregullt dhe të paunifikuar. Krijon kaos dhe në këtë mënyrë nuk zgjidh as nevojat imediate të këtyre njerëzve, ta Grandi. Por marrëveshja nuk është e lehtë. Mes çështjeve që po diskutohen në Bashkimin Evropian është edhe synimi i Hungarisë për të mbajtur një referendum për një plan të Bashkimit Evropian për të caktuar kuota të detyruara për pranimin e emigrantëve nga çdo vend. Zëdhënësja e Këshillit Evropian Natasha Berto kërkoi sqarime nga kryeministri i Hungarisë Viktor Orbán, i cili ka propozuar këto plane.
We however fail to understand how it would fit into the decision making process which was agreed to by all.
Nuk e kuptoj se si përputhet ky plan me planin e unifikuar të Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera në rajon. Me sa duket debati në këtë vend vazhdon dhe çështja nuk është mbyllur. Kërkojmë sqarime në këtë drejtim, tha ajo. Hungaria ka thënë se vendimi për të shpërndarë 160.000 emigrant mes vendeve të Bashkimit Evropian gjatë 2 viteve të ardhshme është në kundërshtim me rregulloret e Bashkimit Evropian. Ajo së bashku me Slovakin do të shkojë në gjykatën Europiane të drejtësisë për të kundërshtuar planin e Bashkimit Evropian për vendosjen e kuotave.